Radio Okapi.
Bonne sang on a beto, au fond qu'un consommoussière. Okapi.
Matondo migra bisika nyoso bemwe bakamasa na kulanda radio kapi akenta ngusa na bena kulanda basonga na betu na ndinga ki Kongo kuso musi ya Afrika na tola kinzo nzobu. Lukutaka du musi zibuka kabubia ina mbanza goma ke sabna kutala mutindu ya bisola mbula matadi kena kutambula diaka na kivu azulu nisangu ebe tazabayaku na bekna dini diambu. Na kasa oriental ya kebalungi ya bainzo nkanda ya miba kena kuzula veko pesa matonsi ya ntuka mvula na banda awa bibuti ke barunde kena kubokota tendura nyo subeta zabayao na ntangu ya Ivan Bililu Tumba na Toni Tumba Mamba. Bubiai inza kubisaka kisalu ya bainzo ya batu mevukana kasama kubuma mbongo sika musi awa na insi na betu ba kooperativi yai ya runde mefitunaka na kutalba mvula meka tona kuluta batatu bambama meka tole vikutu vempa mavei inda basa kundosu ina moba ntangu. Matundu diaka na bisika niyo sobeme bakama sabna kulanda radio kapi mingi basa nguna betu na ndinga kikongo mpembote na bayina kena kulanda beto na mbanza bandundu vil ya kebola kimfuma kizunga ya bandundu. Na basa nguya ebe meka tona kumona ya betu kena kukwena ntete na mbanza goma bwala kimfuma ya kizunga ya kivwazulu mingi na hotel karibu sabna kutubila kuzibuka ya bisalu sabna kuzaba mutindu wa kimfuma mbula matadi ya onde kena kuvutuka na kivwazulu begina dini diambu ya seleka lukutokano kena kumanisa na kilumabubia inki ya kusima na nyoso lutaka kuna.
Lukutakano ya ime salema na kati ya pologalami baga na kubokila kufuandisa ndemba mpe kufutusa bainso ya leta na totokolo ya inti na beto Kongo. Masolome banda bubu ya kena kutadila ba lukanu mingi neti mutindu baina kikuza tala wapi mutindu kufutusa bainso ya leta mpe kuzaba ntadulu. Bubu ya ibame pona kaka banda mbuzole samuna lukanu ugina mpe ya kevanda na njila sake Masisi mpe Ruchuru Ishasha. Bito tabati, pologolami ya ike ya nene penza, ya mebaka lusadusu ya mbongo na luyalu ya chungi ya nkotoro mpena kati ya kina balukano mingi neti kutunga babilo ya bisadi ya leta, ya busonga, ya polise kubonga sabanzila, neti sake Masisi Matanda, Kibabi mpe Ishasha Nyamilima Kinyandoni, mpena mambo ya kakaka metala ngemba, pewa kufuandisa ndemaba na totokolo ya RDC. Bito sabati, lukotakani ya ikuza manisa mbazi kilumbu ya tatu na goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Matondo bingi na ngebe Bernardine Diambu. Kena kilumba sababu mekatona kuluta ya baka ngaka bimpumbulu kumina ivo ya ntama FDLEC na Kasanji. Bwala kimfumu ya district ya Lualabana kizunga Katanga bimpumbulu ya ikumina ivo ya FDLEC bati na kanasika banda nataka bau na Kisenge bau kena kati ya Nkamazole ya bikaka minduki na bau na tikitoki ya Masisi na Kivwazulu mingi ya kimbuka Parek nataka kuna na Kisenge Parek mezebisa tilu kengilo ya ba FDLEC yae ya hunde metodalu ya lua insi na beto nchangu ya Denise Mae o nangetele Toni Tumbambamba.
Na kutuba ya Antoinis ya Fikizunga ya Lualaba bimpumbulu ina ba FDLR ya meti na tafutuka diaka ve na centre mpamba ve bage konda maluwa kwa kufuwa na samuti bimpumbulu ina kuzinga na mutindo mefu anakana Mbuta Kumbu Ntula Tubagande ba antuna gezo la ve kuzinga na centre ina. Yandike lomba na Antoinis ya Parek na kubaka bimpumbulu ina samu na kufutula bao na kifulu baka tukaka. Na ndambu ya kineti ninga kimvuka Parek yandi tubagati kisalu na bao kele ya kulomba na bimpumbulu ya ba FDLR na kubikisa minduki samu na kutula bau na santre ina mbula matadi mebongisa samu na kuyama bau samu na yandi mbula matadi ya inti muntu fwete kusadisa ba FDLR ina mpe kusosa mutindo kufutula bau na inti ya Rwanda. Na ndambu ya Ntualisi ya Kizunga Katanga yandi meza bisati yandi tasara masoloti ba Ntualisi ya Parek samuti bapesa bimpumbulu ina na maboko ya MONUSCO samu mbake konda maluwa kusamu na kusadisa bau.
Matondo bigi Toni Ntumba Mamba. Na metadra bingi kisumbula ya tia ya esensi ya pesa kalufu na batu mingi na sange na kivu yansi kimbuka musu meka tona kusalama na mbanza bukavu ya kesabu na kusansa batu walolaka kimbuka ya ime salama sambu na kufituna kigonza ya lenda kunata daka batu ina na lufwa munganga bale gamire ya kembuto liolu ya kizunga ya kivu yansi ya kena kutalaka mingi mabu bandila vwana pibisola nenene mpe ya mepona masambu na kujatisa kimbuka ya ime misipela mingi na mutila bimvuka vwana pelu yalu ya kizunga kena kudipesa mingi sabu na kusadisa batu ina ya kena kati ya bangi zolu sonso wa vwanda na mbanza Bukavu bwile deka na site ya Uvira na kumalisa ya fwana kusimati na kati ya batu mkaba mosi na tambwadi ya yo kama kati ya makumi ivwana zole kele na moyo mpentawli nyoso wa batu mbaka lufwa ya kele nkama zole makumi yana zole na kasogi ya ntal biza psaka yao balongi ya bainzo nkanda ya miba mebuya na kusonga matonsi ya ntuka mvula na bana inzo nkanda ya seleka na mutinda ya kitezo ya balongo ki mafunda nanda na nkama tanu ya balongo ki ya bainzo nkanda ya miba kena kuzaba tafiti venkanu na bau kikuma ya lukanu ya balongi ya miba ya kede tibau mezu waka ntetewe mwa matabisa mbongo ya baki na kuyikaka na lufutu na bau mingi ya bangonda sambano mvimba wapi bame monaka ntuli na yawe kubokota mekuma mingi na ndamba bibuti na bana tunitumba bitike na kufutuka diaka nangesa na kupesa biti ntanguye ya bili Ivan Lutumba
mingi kata bibuti na ke bantu ke salave gisalu na miba bake funda nde miba ke buka bantu wa balongoki bibuti ya nkaka akeze pseti bana ya ke lunkaka na banzo nkanda miba ke futa mbongo mingi kuluta na banzo nkanda nkaka na gizunga bau nde nyoso ya ike mbo TV sam kaka bau bantu ke buya diaka kupesa matonsi ya bana bibuti mingi ke na kiadi samu bake zola kusonika bana bau na banzo nkanda nkaka kansi mutinu matonsi me basika ntetve bake zaba venki ya kusala na ndambu ya miba bake sosa mutindo kumanisa banka kalakani na bambuta EPSP na kizunga na ndamu na bao umeze fisati banzo nkanda yae kele vena lutuadusu ya mbula matadi kansi bake lomba na bantuadisi ya banzo nkanda yae na kupesa bana matonsi na bao samu na kumanisa ayafu wana uzefisati mibake vwanda ti banzo nkanda makumi zole na mbanza mbujimai banzo nkanda kumina nsambwadi ke vwanda ba ekol primer zole ke ba ekol sekondere nzo nkanda mosi ke ekol maternel
Misali ya OCPT mebu ya kisalo katoa kilu mamazono baki na kolomba kukatoka bantodisi na bau na luyalo kukumisa kompania hii bosi kompania ya munkiti samtibaku za kodisa mbongo na sanduku ya mbola matadi mbuta ekunda mbale ntodisi ya bantumwa ya bisali yae kena kufula bamfumu na bau na kudia mbongo mutinu baki na kuzola na kukonda kufuta bisali bangona makumi zoli na sambalo mvimba jaka na kukonda kuzizisa banguizani ya tulamaka maboko nangoda iya nangoda tono vwana pe nangoda meka tono kuluta sana yao beto landa musi ya bantu mwabisadi yae ya zolaka vena kupesa zina nandi beto landa dina kizo zolo ya Richard Junior Kamunga
revendikasyon atete beto kezola lansman ya ekipman yome kuma 2 ans ya ibomo instale ekipman kwa kuma OCPT me lansman ken fesa mniki ya zene beto kezola aboutisman ya negosyasyon beto kezola yo ki ba chinois ya société officielle ya Chine chaîne na telecom beke kwa ku 2 mois na porte beke kangule ya bovi sami 3e revendikasyon yote ki ma salaire komite ya ike ti na 29 mois na 29 mois na bo beke ti 26 mois ya rire beke na état de droit yoke zo tu bande respect ya ba test lego ti réglementation na ba entreprise publique beke mona ADG ti ADG ya boke sala ba permutation ba révocation ba confirmation moshi yoke ti soubassement légal moshi ve
kasi nanda mnandi ya kentu alisi ya OCPT kena kuzabisa tikele kaka mwaki mbuka mwusa bisadi ya buyaka kisano na kilubo ya mazono mpaba vee batu nyoso mebi kala baonde kena kusala mutiro mefona kana sabunandi bantu alisi ya OCPT kena kususa mutindu ya kubongisa mambu kena kuluta na kompanie ya mbula matadi na kutuba mbuta Jean-Pierre Monga katuka ya bantu alisi ya OCPT ya keleve ntuka bampasi mutindu ya kena kuluta na kata kompanie ya alo alo na kumanisa bubi ya inza kumisaka kilumba bainzo ya batu mevuka na kasa makubuma bambongo na bau mingi na kutomisa luzinga nkangu insi na betu wa kungo kisha sake lektiki tezo ya ba kooperativi ya kumina ivwa ya meza banaka na ndamba sanduka nene ya mbongo ya insi na betu nkama zole namba kumitanu meba kaka nteteve mikanda mbula matadi kasi na bambula difunda mose nkama ivwa na makumi nsambwadi insi na betu vonda katiba inzo ya ya mbongo nkama tono mvimba kasi toli ntuma mbambam na ntanguya ya agat mpona elema inki lususone ke vwanda kana na kati ya kooperative ya vwanda pe bank
ba kooperative ke banzo ya ke vugisaka bantu samu na kubumba mbongo samu na kubongisa luzingu na bau banzo ya kubumba mbongo ke pesa bantu bamfuka ya fwana uzebiseti bantuke bumba mongo na banzo yai bao bantuke ponaka bantuadisi ya ba kooperative yai. Lusosomi tiba bank keleti, ataka na bank kele nzo kubumba mbongo ya kele nzo ya bantu ankaka baina keteka mbongo. Na kutuba ntodisi ya kimbuka banzo ya kubumba mbongo ina bake bokila ba kooperative, inti ya RDC ketiba kooperative kuluta makumivwa ya mendi mamaka na bank central. Na mvula difunda mosi nkama hivwa na makumi ntambwadi inti ya Kongo Kinshasa vwandaka tiba kooperative nkama tanu. Mbuta deo katulanya zapsekati, ntalo banzo ya kubumba mbongo toba kooperative mesye tuna samu na mutindu ntalo mbongo inti na betu keki taka ntao nyoso, bwela diaka mutindu bantukezo la diaka fe kubumba mbongo na bau na banzo yai. Mbuta yai zapsekati, ba kooperative ke mbote samu na bantu ina ke konda maloko kubumbisa mbongo na bau na bank, bwela diaka kudefa mbongo na bank bonso bantu wake zingaka na mabwala wapisika ba bank ke vandave. Samu na kumanisa ayafuana zapsekati, ba kooperative ke defisa bantu mbongo afyoti ina ke sadisa bantu na kusala mbongo samu na kuzinga. Diaka yangi tubagati, na inti ya RDC ba kooperative ke vandati banka kalakani mingi samu bage zoave lusadusu ya mbula matadi.
Na lusadusu soye di markis konsobo siya Afrika me katona kumanisa basa mwene ndinga ki Kongo bebi kalambote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.